4. Dobra uprava. Državna uprava je deo izvršne vlasti preko koje ta izvršna vlast sprovodi zakone. Ovakva definicija uprave u sebi podrazumeva prinudu, tačnije primenu pravnih normi, autoritetom države. Poslove državne uprave vrše državni službenici koji u ime države primenjuju određena pravila u tačno određenom formalnom postupku. Uprava ili, drugačije rečeno, administracija je u većini zemalja strogo formalna hijerarhijska organizacija u kojoj su poslovi koje obavljaju službenici unapred određeni i za koje se daje fiksna, unapred određena plata. Određenost poslova i zadataka službenika i unapred određena plata su još uvek odrednice većine državnih administracija. Istorijat administracije počinje još u Starom Egiptu kada je stvarna izvršna vlast pripadala savjetnicima faraona, TZV. Pijang koji su rukovodili sudstvom, faraonovom administracijom, financijama, socijalnom brigom itd. Razvoj državne administracije od Starog Egipta do danas bio je u manjoj ili većoj meri jednolinijski, odnosno administracija je služila da korišćenjem autoriteta vlasti, monarha, vlade, kancelara i sl. Prinudno sprovodi određena pravila ponašanja unutar jedne države. Administracije od Starog Egipta preko srednjovekovne države do ustavnih monarhija 18. i 19. veka, kao što su Francuska i Austro-Ugarska, pre svega služe za ostvarivanje interesa vlasti. U državama koje se stvaraju nakon francuske buržoaske revolucije, sa prihvatanjem ideja o slobodnom građaninu i odgovornosti javnih agenata prema narodu kako ne bi izneverili javno mnjenje, počinje i promjena administrativnog aparata i načina na koji se uprava postavlja prema nosiocima vlasti i prema građanima. Sve više se prihvata ideja da administracija ne služi samo vlasti, već pre svega građanima i da je njena osnovna funkcija zadovoljavanje potreba građana. Da bi se zaštitio ovaj stav, administracija postaje birokratska, državni službenik se profesionalizuje i njegov položaj postaje sigurniji, manje zavisan od vlasti i njene promjene. Od ideja odgovornosti javnog agenta francuske buržoaske revolucije do današnje savremene države, administracija stvaranjem zatvorenog monolitnog aparata skoro počinje da urušava samu državu. Profesionalizacija uprave, nezavisnost od vlasti, monarha, vlade, kancelara, neminovno vremenom dovodi do njene birokratizacije i postepeno se odvaja, kako od vlasti, tako i od građana i postaje odvojeni sistem. Birokratija Maxa Webera i vojničko uređenje administracije pokazuje se funkcionalnom samo u stabilnim vremenima u kojima nema većih promjena. Forma postaje cilj sam za sebe, pravna norma više ne postoji da bi uredila neki društveni odnos, već kao zadato pravilo ponašanja koje se poštuje samo zato što je tako napisan. Uprava postaje ne samo neefikasan sistem koji ne služi građanima, već i sistem koji je skup i košta građane mnogo više nego što vrede usluge koje im taj sistem pruža. 80. godina 20. veka u nauci i praksi počinje da se razvija upravna doktrina nazvana novi javni management, New Public Management, koji je trebao da dovede do stvaranja nove uprave, uprave čije su polazne premise zasnovane na osnovama privatnog preduzetništva. Trebalo je da uprava bude jeftina, sa što manje troškova, a položaj službenika je trebao biti upodobljen položaju zaposlenog u privatnoj kompaniji. Osnovna plata službenika je niska, sa idejom da će se povećavati ukoliko službenik radi više ili bolje. Rukovodioci u upravi postaju menadžeri čiji je osnovni zadatak smanjenje troškova. Ovakav pristup je trebao dovesti do TZV mršave države, Lean State. Praksa je brzo pokazala da ovaj pristup dovodi do naglog i opasnog opadanja efikasnosti administracije i pratećeg opadanja kvaliteta usluga koje administracija pruža građanima, pogotovo u osjetljivim oblastima, kao što su obrazovanje, zdravstvo i socijalna sigurnost. Najnovija upravna doktrina TZV. Dobra uprava good governance počinje sa razvojem, pre svega u teoriji, ali stidljivo i u praksi, početkom 21. veka. Osnovi dobre uprave.